Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Så i dag så skal jeg snakke litt med deg om noe av det som ligger hjertet mitt nærmest. Jeg har jo hatt en serie om fremtid og håp ut fra profetens ord. Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Og det er viktig å forstå at fortiden bestemmer ikke din fremtid. Den er viktig, den har satt sine spor, og du blir jo aldri helt den samme etter alt det du har vært igjennom. Og menigheten her har en historie, og den er viktig. Det er likevel ikke det som alene bestemmer framtiden. Den ligger foran oss, og i den grad vi fanger inn Guds vilje for den, så vil vi kunne leve i den. Historien er og blir dypest sett en beskrivelse av hva som har vært. Men vi har en ting felles. Vi lever nå, og vi har en fremtid. Fortiden er derimot veldig forskjellige. Så i dag så skal jeg dele med deg noe som jeg tror du vil bli veldig glad for. Jeg har vært inne på det for halvannet av to år siden, men budskapet kommer igjen, og jeg tror det er viktig. Det er fra Apostlenes gjerninger, det tredje kapittel skal vi lese, og vers 19. Angre derfor og vend om, så syndene deres kan bli strøket ut. Da skal det komme tider med lindring fra Herren, og han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Jesus. Han må være i himmelen til tiden kommer da alt det blir gjenopprettet, som Gud har talt om fra eldgamle dager ved sine hellige profeters munn. Mine venner, dette er vel en spennende tekst. Jesus kommer altså ikke tilbake igjen før visse ting har skjedd. Og hva er det som må skje før han kommer tilbake igjen? Vi vet han kommer snart, og det minner meg om disse to snekkerne som fikk litt kritikk for at de somla så fælt. Når kommer du da og gjør jobben ferdig? Ja, jeg får si som Jesus, sa den ene, for han var vel pinsevenn. Se, jeg kommer snart. Nå har Jesus sagt, jeg kommer snart. For 2000 år siden. Men vi er nærmere hans komme i dag, av naturlige årsaker. Men det er en grunn til at han ikke har kommet enda, og sier, jeg kommer snart. Og det er at inntil alt blir gjenopprettet. Altså, noe skal gjenopprettes. Altså, Gud kommer ikke for å hente et vrak av en menighet, for eksempel. Han vil gjenopprette den. Og den snakkes om tider med lindring, fornyelse, vekkelse om du vil, gjenopprettelse av alt det profeten har talt om. Og det sterkeste av alt er jo at Israel fikk landet sitt tilbake igjen i 1948, men det er så stort og viktig tema, så vi lar det få hvile akkurat i dag. Men det vi ser i hvert fall, at det handler om Jesu gjenkomst, han kommer tilbake igjen. Og det er viktig for oss å forstå at vi lever det vi på fagspråket kaller for et eschatologisk liv. Et liv i lys av han kommer tilbake. Jorden her er ikke det endelige, om du vil. Det er snakk om en spesifikk tid. Og vi lever altså i profetisk ladede tider mer enn noen gang. Og det er forutsagt i Bibelen. Så det er ikke bare, det er så mye press for tiden, det må vel være de siste tider. Det er mer enn det altså. Det finnes utallige, det vil si det er ikke utallige, men svært mange profetier, både i Gamle og Nye Testamentet, som oppfylles i disse dager. Så det er en spennende tid. Og det handler om vår respons. Hvordan vi responderer og tar imot budskapet, og det vil føre veien til tider av fornyelse, tider av lindring. Skal jeg sammenfatte alt dette, så kan vi gjøre det i begrepet gjenopprettelse. Jeg vet jeg har vært inne på det tidligere, men slår vi opp i en vanlig ordbok for å se hva gjenopprettelse betyr, så vil vi se at det handler om å bringe tilbake til en opprinnelig eller tidligere form. Men i Bibelen er gjenopprettelse noe mer. Så når jeg taler til deg om et gjenopprettet liv, så er det ikke bare at du skal bli som du var. Det er ikke så lett forresten. Vi endrer oss hele tiden. Så det får vi leve med. Men det betyr ikke at det som ligger foran er dårlig. Det er snakk om forøkelse, multiplikasjon eller forbedring, slik at den siste utgaven vil være bedre enn originalen. Så jeg blir bedre og bedre, vet du. Og det gjør du også. Det grunn til å være optimistisk. I profeten Joel så ser vi litt hva gjenopprettelse handler om i det andre kapitlet der. Det var nemlig slik at om noen under Moseloven stjal en okse eller sau, da var det ikke nok å gi tilbake det dyret som ble tatt. Man måtte gi tilbake 5 okser eller 4 sauer. Det kaller jeg gjenopprettelse. Da Jobb ble gjenopprettet, fikk han dobbelt av det han hadde tapt, og Gud velsignet ham mer i hans første dager enn i hans siste dager. Det gjenopprettelse. Og jeg vet at jeg taler til mange som føler at mange ting har gått galt. Og de gjør det av og til. Men videre så sier profeten Joel, «Jeg gir dere igjen for årene da den svermende, den hoppende og den gnagende og den tyggende gresshoppen åt.» Den høres veldig herlig ut, den der du. «Min store her som jeg sendte mot dere, merk dere, jeg gir dere igjen.» I en tidligere bibeloversettelse så står det «Jeg godtgjør». Det hva gjenopprettelse handler om. Altså til tross for en rettferdig dom som rammet israelittene på grunn av deres synder, så gjenoppretter han deres land og alt det de hadde tapt. Det hva gjenopprettelse er. Og videre så forklarer Joel hva det handler om. Dere skal spise og bli mette og prise navnet til Herren deres Gud, som har handlet så underfullt med dere. Mitt folk skal aldri bli til skamme. Så ved tro så kan vi ta til oss alt det Gud har for oss. Det dette Joel viser oss i det gamle testamentet forbildet, at vi frelst, ikke ved gjerninger, eller ved egen anstrengelse, selv ikke i den gamle pakt, opererte det på den måten. Det var nåde der også på et vis, selv om det var en del reguleringer som nå fullkomment i Kristus. Men selv under den gamle pakt, så gjelder nåden som prinsipp, fordi Gud en nådig Gud. Budskapet til deg i dag, du kan ta imot Guds fulle gjenopprettelse i livet ditt. Vi kan be Gud om å gjenopprette et hvert område av vårt liv som gått i stykker eller lagt øde på grunn av ulike ting, enten noe andre har gjort mot oss, eller dårlige valg, eller urettferdighet, så kan vi love å prise hans navn for hans rettferdighet. Det på grunn av den at han i sin iver gjenoppretter folket sitt. Slik var han for Israel, og slik han for oss i dag. Det hørte jeg ble feil, for han også det for Israel i dag. Slik var han altså i den gamle pakt, og slik han i den nye pakt. Dere skal kjenne at jeg midt i Israel. Jeg Herren deres Gud, og ingen annen. Mitt folk skal ikke bli til skamme. Merk deg altså, mitt folk skal ikke bli til skamme. Du skal heller ikke bli til skamme. Det håp for deg, og det håp for meg. Det framtid for Philadelphia-kirken. Det framtid for alt Guds folk. Det en framtid for alle som vender seg til Gud. Selv i en verden med storm og kaos og lidelse og frustrasjon og kriger, nød og alt det Bibelen har forutsagt vil komme mer og mer som tegn i endens tid, så lever Guds folk i beste velgående. Naturligvis det trengsel mange steder i verden. Det hører også med til bildet, men selv der har Guds løfte stått fast. Mitt folk skal aldri bli til skamme. Herre, spar ditt folk, for det nettopp det som profeten her svarer på. Ypperste presten, eller prestens bønn her i vers 17. Herre, spar ditt folk, gjør ikke din eiendom til spott, så folkeslag får herske over dem. Hvorfor skal de si blant folkene, hvor deres Gud? Og vi lever i en tid hvor mange sier det om oss også. Vi tror ikke på en Gud. Hvor deres Gud? Menighet, kirke. Det liksom ut i mange menneskers liv. Og mange kristne synes det vanskelig å være en kristen, fordi det så mange som ikke tror, i hvert fall her til lands. Men jeg kan fortelle deg, vi lever i en tid hvor dette vil gjenopprettes. Hvor folk skal ikke bare si, hvor deres Gud? Det skjer jo ingenting. De skal begynne å si, der deres Gud, og dit vil jeg komme. Profeten Joel opplevner altså tre grunner til at folket ikke skal bli til skamme. Og det de samme grunner til at du og jeg ikke skal bli til skamme i dette verset. Det han sier så enkelt som dette. Herren har handlet underfullt med dere. Og det har han med deg og meg også. Dere skal kjenne at jeg midt i Israel. Det det Gud ønsker, å være midt i sin menighet også. Sannelig, Gud midt iblant dere, taler Paulus om, når han snakker om dette og taler profetisk. De vil erkjenne, det et nærvær av Gud, og derfor så det så viktig. Og det neste han sier, jeg Herren deres Gud og ingen annen. Så det gjelder å holde seg til budene som sier, jeg Herren deres Gud og ingen annen. Dere skal ikke ha andre guder enn meg. I dag så finnes det mange guder, vet du det? Faktisk en av de største avgudene her i Vesten. Det kjøpesentrene. Nå mener ikke jeg at hvis du går inn der, så går du inn i et avgudstempel, altså. Det liksom ikke så svart-hvitt. Men der tilbes ting, mammon, og det alene tar mange bort fra å gå i kirke. Fordi vi så opptatt av ting og det å ha. Ta det for det det men det mange som snakker om det i dag, som arbeider mye med disse spørsmålene. Og jeg tror det noe i det. Så det altså ikke bare engleskoler og alt dette som avguder og skummelt, men det rett og slett materialismens vesen som gir oss en følelse av at vi må ha for å bli lykkelig. Og så tror vi på det, og så jobber vi oss halvt i hjel for å få råd til å skaffe oss alt det vi tror vi har for å bli lykkelig. Og så fanges vår tid slik at vi har jo nesten ikke tid igjen og konstant slitne. Ser du hvilken ond sirkel det Mitt folk skal aldri bli til skamme. Det finnes noe bedre å ha en pakt med Gud. Det nøkkelen i endens tid. Et annet ord for gjenopprettelse tar profeten Haggai opp. Det siste huset skal få en større herlighet enn det første hadde, sier Herren. Salomos tempel var det første. Det var der på Jesu tid. Det siste huset forteller om noe som skal få internasjonal oppmerksomhet. Jesus Kristus, som alle folk lengter etter, skal åpenbare sin herlighet. Og det gjøres over hele verden i dag med en kolossal kraft. Og det vil skje også mer og mer her i vårt eget land. Dette viser med all tydelighet det beste ligger foran. Gud har mer på lager. Det min drive, rett og slett, forventningen av at alt jeg har opplevet, det takker jeg Gud for, men det finnes mer. Jeg fremdeles sulten, fremdeles troen på Guds forsamling, og Guds ordninger, og Guds løsninger, og Guds ord. Et annet ord for gjenopprettelse lærte Jesus disiplene sine. En hver som forlater noe for min skyld skal få 100 ganger så mye igjen. Sier Jesus til disiplene. Vi ofte så redd for å gå glipp av noen ting. Det akkurat som vi opererer utifra en knapphetsmentalitet, at hvis du får mye, så det vel ikke så mye igjen til meg. Vi må lære oss å operere utifra en overflodsmentalitet, der det mer enn nok til alle. Å gå fra knapphet til overflod, det Gud. Det mer enn nok. Begrepet eller navnet på Gud, han har mange navn. Et av dem El Shaddai, som vi oversetter med Gud, den allmektige. Men egentlig så betyr det ordet han som Gud mer enn nok. Ja, hvor mye trenger du da? Ja, jeg trenger mye. Ja, det finnes en Gud som har mer. Der hvor synden stor, nåden enda større. Det står liksom ikke liksom, akkurat der taket. Synder du mer enn det, så det slutt. Der hvor synden stor, ja, hvor stor da? Ja, det har ikke så mye å si, for nåden alltid enda større. Gud alltid mer enn nok. Og derfor så står det blant annet i Romerbrevet 10, han rik nok for alle som påkaller ham. Han rik nok for alle som påkaller ham. Har vi behov i Philadelphia-kirken? Ja, det klart vi har det. Og hvis ikke vi hadde hatt det, så hadde vi fått det, for vi vil alltid mer enn det vi gjør. Det et tegn på Guds rike. Vi vil alltid framover, alltid mer. Så vi strekker strikken hele tiden. Det grunnen til at det aldri for mye penger I en kirke. Det saltes jo ikke ned, for man vil hele tiden mer. Men det finnes en Gud som mer enn nok. I Apostelgjerningene, første kapittel, så står det et fascinerende vers. Det første skriftet jeg skrev til Ofilius om alt det Jesus begynte både å gjøre og lære. Dette verset setter tonen for hele menighetens fremtid. Jesus begynte noen ting som vi skal fortsette med, har vi snakket med hverandre om mange ganger. Jesus begynte å gjøre. Vi ser at dagens hendelser var hans klasserom. Altså han sto ikke inne og instruerte I kristendom, han levde det. Det altså et liv. Apostlene gjorde også det samme. De fortalte ham alt det de hadde gjort og alt det de hadde lært. Vi lever I en verdensdel hvor vi veldig gode på å instruere. Vi ganske gode på teologi, selv om den også naturligvis mangelfull, men vi kan veldig mye om læremessige ting her. Vi har mange anstalter som gode på det. Men Jesus ikke bare lærte, han levde. Og det hva et gjenopprettet liv handler om. Men det handler også om å lære. Så han begynte en lære. Og det viktig å forstå at den læren skriftene, som innehar en kolossal skatt av grunnleggende sannheter og åndelige erfaringer. Så før Jesus kommer tilbake igjen, så vil han at alt dette skal gjenopprettes og være åpenbart, slik at vi kan leve I det. Bibelens sannheter som sånne bjelker eller hjørnestener, et solid reisverk som holder hele bygningen oppe, altså det åndelige huset som menigheten eller kirken. Slik kan Guds herlighet manifesteres I Guds tempel, som kirken eller menigheten. Uten det så det ikke noen kirke. Det kan være en organisasjon, det kan være en klubb, Men en menighet, en Guds forsamling, som Bibelens løfter hviler på, altså Guds sannhet, åpenbart gjennom han som ordet Kristus. De første kristne, de levde I dette. De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære, eller undervisning, som det egentlig står. Hvordan det I dag? Det skal komme en tid, sier Paulus, da folk ikke lenger skal tåle den sunne lære. Ja, vær en sunn lære. Hvis du tenker deg et sunt kosthold, så betyr det I hvert fall et balansert måltid. Man varierer, ikke sant? Så det altså ikke nok bare med enkeltvers og yndlingsvers som man liker veldig godt. Vi trenger noe mer. Det skal komme en tid hvor man skaffer seg den ene læreren etter den andre, slik de selv finner for godt. Det typisk tiden I dag. Det jeg liker å kalle for kengurukristne. Hva det? Jo, det en kristen som går fra den ene guru til den andre. Kengurukirker, de går fra den ene kirkevekst-eksperten til den andre. Og mange menigheter herjes av dette for den ene prinsippet, metode, om det lavkirkelig, høykirkelig, lavterskel eller høyterskel, eller hva alle disse forskjellige. Man går fra den ene guru til den andre. Det finnes noe bedre enn det. Men det noe av det som kjennetegner endens tid. Lar seg drive ved en verre lærdomsvind. Altså man fører fra det ene til det andre, for man har ingen substans. Det ikke forankret I noen ting. Og vi ruineres på grunn av det. For de vil ha det som klør I øret. Det skal vende seg fra sannheten og holde seg til myter eller spekulasjoner, som Bibelen sier. Altså det føles godt. Det uroer meg ikke. Det utfordrer meg ikke. Så jeg får lov å være I min komfortable zone. Det et endetidstrekk, hvor mennesker blir urolige for sannheten. De orker ikke sannheten. Da stemples man som hard, kald, gammeldags og det som verre Så det noe av utfordringen I tiden. Og det det Jesus også taler om, hvor han siterer profeten, man ser og ser uten å skjelne. Man hører og hører uten å få tak I budskapet. Men de første kristne, de ble fylt med den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet. Merk deg sammenhengen mellom det å bli fylt av den hellige ånd. Vi helt avhengige av ham, og effekten på Guds talte ord. For uten den hellige ånd, så kan bokstaven slå ihjel, som Paulus sier. Men med ånden så blir ordet det det den gjør levende. Ånden ga den frimodighet, og det var en videreføring av Jesu tjeneste. Jesus begynte noe som vi skulle fortsette med, og her vi inne på et eksempel i Markus 1. Alle var slått av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet og ikke som de skriftlærde. Ja, hva gjorde de da? Jo, de lånte autoritet hele tiden og henviste til den, og henviste til den ene og den andre, mens Jesus var selve ordet. Men ikke bare det. De andre snakket om Gud, men Jesus gjorde det Gud sa. Alle ble forskrekket, forferdet. De snakket i munnen på hverandre og sa, «Hva dette? En ny lære?» En ny lære, ja, hvorfor det? Jo, for med myndighet befaler han til og med de urene ånder, og de adlyder ham. Jeg synes dette så stilig. De var ikke vant til at noe fungerte. De var ikke vant til kraft og myndighet. Og det ganske likt vår egen tid. Vi ikke vant til at det skjer så mye. Vi blir så begeistret hvis det virkelig skjer et under, men på Bibelens tid så var det sånn at det skjedde hele tiden. Og veldig mange troende i dag, de tror ikke på Guds helbredende kraft, for vi har bedt så mange ganger, det skjer ingenting. Så på mange måter lever vi også i en tid hvor, jeg vet ikke om det noe vits i, for vi ikke vant til det. Jeg lover deg en ting i Jesu navn. Det vil gjenopprettes. For Jesus begynte noe som vi skal fortsette med, og han i går og i dag den samme til evig tid, og kallet for oss som forsamling å gjøre hans gjerninger. Det hva kirke handler om. En ny lære. Det kan hende at du får et stempel på deg hvis vi lever i dette. En ny lære, vi kjenner det ikke igjen. På mange måter så har vi en, jeg vil ikke si vrang lære, for det virker nesten som vrang lære. Det blir litt feil. Men vi har en mangelfull lære som vi har vendt oss til. Forstå meg rett nå. Det som evangeliet for mange er syndenes forlatelse. Og det evangeliet, men ikke hele. Det ikke slik at vi bare frelst fra noe, selv om jeg hadde levd godt med bare det. Altså. Vi har et veldig syndfokus som vi har vendt oss til. Vi har veldig lett for å gå ned i den fella der. Mens det Bibelen opererer med at vi frelst fra noe for å bli frelst til noe. Dette noe av det vi frelst til, å gjøre hans gjerninger. For hvis ikke vi gjør det, så det ingen andre som gjør det. Det menighetens kall. Hans representanter på jorden i dag. Men mer om dette til høsten. Det skal være litt spennende å gå i menighet, så det kommer til høsten. Når jeg sitter og jobber med dette nå, vet du at jeg får nesten ikke sove. Det noe med det fokuset som jeg så heldig å få lov å gjøre nå, hvor du skriver og skriver og skriver og tenker og tenker. Jeg sa til Hilde på veien til møtet i dag at jeg føler meg faktisk veldig sårbar for tiden. Og det har noe med at du i en prosess nå hvor du fanger inn så mange ting. Og jeg ikke så god på en del andre ting for tiden. Og det har noe med at du i et fokus for å få skrevet dette. Så tenker du på meg av og til, så vil jeg satt veldig stor pris på at du ba om at han som har begynt en god gjerning skal fullføre den. Slik at han hjelper meg nå for å skrive den. For jeg har ganske stor respekt for den oppgaven som ligger foran. Men ved Guds nåde så skal det gå, det jeg helt sikker på. Men det noe med dette oppdraget vi har fått, som ikke reduseres til å være frelst fra noe, men til noe. Det noe helt nytt som Jesus gir mennesker. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Det ikke bare å bli frelst fra, men til et nytt liv. Og derfor så sier skriften stadig dette, hvor Paulus opererer her. Jeg har ikke holdt tilbake noe, men jeg har forkynt hele Guds råd. Det altså ikke nok å forkynne noen salige prekner, eller lese noen bibelvers, trekke noen mannakorn, men alt bedre enn ingenting. Men vi trenger å få tilbake hele skriften. Og det bare slik at mange deler av skriften litt vanskelig tilgjengelig. Det sånn når du leser det, så sovner du nesten, vet du. Jeg vet ikke om du har prøvd å lese gjennom hele Bibelen. Det noen sånne strekk i skriftene der som litt grann et tungt stoff. Ikke for deg kanskje, nei. Så det som skjer med oss mennesker som vant til at alt skal være lett, kjapt, enkelt, det at når vi kommer til de litt tyngre tekstene, så hopper vi bok over det, og så tar vi det som vi kan fra før, for det så oppbyggelig. Men vi trenger mer. Den sunne lære, helheten, og i endens tid vil det gjenopprettes. Og der lever vi nå. De prøvde å stoppe Paulus, vet du, for de skjønte at nå blir de avslørt, for de hadde bare holdt seg til loven. Og de får ikke mer tale i Jesu navn. Men så var han så fortvilet, jeg synes nesten synd på han presten her. Men dere har fylt hele Jerusalem med deres lære. Ja, det klart det. Og det kommer til å skje igjen i Drammen. Mange tenker, å, det så mye ting og krefter og religioner, å, det mange ting. Vet du hva? Vi ved Guds nåde skal fylle Drammen med vår lære. Det finns mange måter å gjøre det på i dag. Og det Guds plan. Ikke bare Drammen, men landet vårt. Europa. Mange har så fokus på alt det ferdige i Europa. Og det må man gjøre når man skal gjøre en god jobb, så må du ha fokus på problemet for å hjelpe til å lindre. Men det finnes noe som Gud har. Guds rikes kraft. Og vi vet det inni oss. Gud det eneste løsningen og det eneste svaret. Og derfor er vi inne på misjonen med en gang. Verden vårt virkefelt. Ikke bare Drammen, naturligvis. Det vårt i Jerusalem. Men til jordens ender. En hver menighet som har respekt for seg selv og for Guds rike, vil brenne for misjonen. Det 20. Århundre misjonens århundre. Det var da den hellige ånd virkelig falt over Europa, over verden. Du husker TV Barat 1905, Azusa Street kom tilbake hit. Og det århundre kalt for misjonens århundre. De to tingene henger ihop. Men vi snakker også om en gjenopprettelse, ikke bare av livet, kraften, men også det livet vi lever. Og vi har vært inne på noe av dette tidligere, jeg bare snakker om det en gang til for å få du skal forstå hva vi snakker om her. En gjenopprettelse av det å leve som en kristen, som vi forstår noen begreper. Vi snakker om tapt liv. Det altså ting som har skjedd som ikke du får reversert eller gjort noe med. Det beste du kan gjøre å gi slipp av det. Ikke plag deg mer med det du ikke får gjort noe med. Det beste du kan gjøre ved Guds nåde, gi slipp av det. Se det heller som tapt. Don't throw good money after bad money, det noen som sier. Ta tapet. Og gå videre og lev et fantastisk liv. Det finnes mange som ikke kommer over gårsdagen. De kommer ikke over hendelser som skjedde i fjor. De lever i fortiden sin og ruinerer og saboterer sin egen framtid. I den hellige ånd det mulig å gjøre dette. Så snakker vi om levd liv. Det erfaringer du har gjort på godt og ondt som gir mye visdom. Visdom kommer med alderen, sier man. Men det hender dessverre at alderen kommer sørgelig alene. Så det ingen automatikk i dette. Men levd liv, det gjør noe med deg. Du blir aldri helt den samme. Du tar det med deg, og Gud gir deg noe gjennom det. Men selv det tapte livet ikke tapt på grunn av det jeg taler om her. Gjenopprettet liv en dimensjon som vi troende har en tilgang på. Det nye oppdagelser, en ny start, en helbredelse og en gjenopprettelse som mer enn utgangspunktet. Så du trenger faktisk ikke å sørge over det som var, for Gud har alltid noe mer. Det derfor Evangeliesenteret har dette fantastiske mottoet, «Ennå det håp». Og vi tror også på nytt liv i Kristus, en ny skapning. Alt borte, se alt blitt nytt. Se, nå skaper jeg noe nytt, sier Herren. Merker dere ikke hvordan det spirer fram? Det en del av Guds uforanderlige natur å skape noe nytt. Så det kan du vende deg til jo først som sist. Jeg hører av og til kristen si, ja, det så mye nytt. Ja, og dette bare begynnelsen. Det eneste problemet at det kommer til å gå fortere og fortere og fortere. Så la Guds ånd fornye sinnet ditt og følelsene dine, og gled deg over alt det nye som spirer fram. Så til slutt. En åpenbaring som viktig. Når Gud gjenoppretter livet vårt, så innebærer det en side som har større betydning enn vi ofte klar over. La oss se på den i korte trekk nå. Det tar bare noen få minutter. I Matteus 18 så taler Jesus om hvordan man håndterer konflikt og alvorlige ting i menigheten. Jeg må bare lese fra vers 15 og 17 veldig enkelt. Dersom din bror gjør en synd mot deg, så gå til ham og still ham til ansvar på tomannshånd. Hvis han ikke hører på deg, har du vunnet din bror. Eller hvis han hører på deg, har du vunnet din bror. Men hvis han ikke hører, skal du ta med deg en eller to andre, for etter to eller tre vitners utsagn skal enhver sak bli avgjort. Hvis han ikke hører på dem heller, skal du si det til menigheten, men hvis han ikke engang vil høre på menigheten, skal han være for deg som en hedning eller toller. Hvis noen gjør noe galt mot deg, noe som sårer deg, utfordrer deg, så oppfordres du til å gå til vedkommende på tomannshånd. Dette en fantastisk tilnærming, hvor vi oppfordres til å være forsiktig med å spre halvsannheter, for det som regel det vi gjør når vi forteller andre vår versjon av saken. Vi må forstå at en ting det konkrete som ble sagt eller gjort, men vi må ta i betraktning de emosjonelle strengene og smertetriggerpunktene som dette treffer inn i meg. Og det det jeg forteller videre til de andre. Og det jo så deilig når jeg gjør det, så sier vennene mine, «Å, stakars deg, at han kunne!» Og så får jeg medhold, og det føles godt. Vet ikke om du skjønner hva jeg snakker om. Det det vi som regel gjør. Vi forteller det til alle andre. Mens Jesus sier, gå til han det gjelder, eller hun det gjelder. Nå snakker jeg ikke om overgrep, og ikke sant, det finnes en del ting her, eller om du ligger under for et psykopatisk person, så må du fikse dette selv. Det finnes egne regler for det. Men som en tommelfingerregel, snakk med vedkommende, ta ansvar for det. Å, vi hadde spart oss mye elendighet om vi gjorde det. Det virkelig viktige ting vi snakker om, han ikke hører på deg, så kan du ta med deg et par andre, forteller Jesus. For da vil de kunne hjelpe til å se saken fra flere vinkler og kaste lys over det, og øke sjansen for at vedkommende tenker, det sånn det oppfattes? Det var jeg ikke klar over. Takk for at du sa fra. Men hører man ikke på det heller, og det virkelig viktig, så får du si det til menigheten, og hvordan man gjør det. Det kan være at du går til en life-gruppeleder, eller til en eldste kanskje, eller i verste fall til pastoren. Og hører han ikke på meg, så du fri, vet du. Da nytter det ikke, vet du. For da har du gjort ganske mye, men poenget her hvordan vi håndterer mennesker, men det ikke det som jeg skal snakke om i dag. Det hørtes ut som jeg skal ha en lang greie til slutten her, altså. Men det ikke det som poenget mitt nå. Det jeg skal ta fram her, det at det Jesus lærer oss her, handler om hvordan vi håndterer relasjoner. Vi må forstå at det alene har konsekvenser for våre liv og hva vi vil erfare av Guds rikes kraft og herlighet. La meg vise deg neste vers. Sannelig, jeg sier dere, alt dere binder på jorden skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden skal være løst i himmelen. Husk at det Jesus taler om her gjenopprettelse av brutte relasjoner mellom brødre og søstre i Herren, som vi sier på moderne språk. Alt dere binder på jorden, hva det? Jo, vi binder uvennskap og splittelse, halvsannheter som har lett for å spre seg. Det minner meg om president Harry Truman. Han hadde et skilt på pulten sin hvor det stod «The buck stops here». Det betyr det å plassere ansvaret et annet sted, komme med unnskyldninger, at noen andre har skyld i problemet mitt. «The buck stops here» et godt råd. Når folk kommer til deg med sine historier, har du hørt at «si stopp». Du behøver ikke akkurat, jeg binder deg, altså, det liksom ikke det som poenget, men det handler om det vi gjør på jorden, gjør noe I det himmelske. This is revelation. Det du heller kan si når noen kommer til deg med noe kritikk mot noen andre. Jeg forstår dette vanskelig. Du, jeg skal bli med deg, så skal jeg bli med deg til han, så kan du fortelle det til han direkte. Da tenker jeg, the buck stops there. Det det Jesus snakker om her. Alt dere binder på jorden skal være bundet I himlen. Hvis vi kan binde uvennskap her, baktalelse her, så vil det bindes der. Han sier videre, alt dere løser på jorden skal være løst I himlen. Og merk deg, han snakker her om gjenopprettelse av relasjoner. Det handler om å løse tilgivelse og forsoning. Jo mer vi tilgir, desto mer forløser vi. Og det det som problemet med synsfokuserte menigheter. Alt gærent. Å, har du hørt, han har gjort sånn. Å, ja, vi får se om noen år om det holder. Nådefokuserte menigheter, de løser, frigir, legger det bak seg, går videre og stormer framover. For jeg vet ikke om du har oppdaget det, men feil skjer hele tiden. Vi sårer hverandre, vi gjør dumme ting. Det kommer til å skje I framtiden også. Men om vi forløser det, så vil det løses I himlen. Det betyr at de relasjoner vi har her på jorden har enorm innflytelse på hva vi mottar ifra himlen. Videre sier Jesus også, dette sier jeg dere, dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det nå enn skal de få det av min far I himlen. For hvor to eller tre samlet I mitt navn, der jeg midt iblant dem. Ordet enige om, vi må forstå at det mer enn å være enig om en sak. Det oversettes fra det greske ordet symfoneo, som betyr samklang, harmoni, det å være en akkord. Det har med hjerte å gjøre. Det har med kjærlighet å gjøre. Enhet mellom mennesker altså en nøkkelfaktor som Gud responderer på. Kan du se det? Et kristent fellesskap som dedikert til Jesus forløser hans nærvær. Det dette som grunnen til at den unge angriper relasjoner lokalt internt I en kirke. Og kirker imellom. Det og det alene. Han vet at når vi gjør dette, så saboterer vi den hellige ånds kraft og nærvær. Og så spør vi, ja, hvorfor skjer det ikke mer? Dette årsaken til en av de største lekkasjene. Det grunnen til at jeg tror tider av gjenopprettelse vil hjelpe oss til å håndtere hverandre på en høyere måte. Det derfor mange I dag snakker om enheten blant Kristi kropp, ikke bare internt I en menighet, men mellom menigheter. Prester, kollegaer, forkynnere, andre troende. I perioder har det vært sånn at man har trodd at vi litt bedre enn de andre. For vi har sett det. I Guds rike det ikke slik. Det også grunnen til at vennskap og familierelasjoner under konstant angrep fra den onde. La oss gripe løftet. Gud tar altså relasjonene våre mye mer på alvor. Kanskje mer enn vi selv gjør. For dersom dere tilgir menneskene de misgjerninger de har gjort, skal også deres himmelske far tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres far tilgi de misgjerninger dere har gjort. Dette Jesu egen bibelkommentar fra bønnen Fader vår, som han nettopp har lært disiplene, hvor han sier, slik skal dere be, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Det altså en direkte sammenheng hvor mye jeg tilgir, og det som forløses over mitt liv. Peter tar det opp på samme måte, dere menn. Vis i omtak i samlivet med kvinnen, som den svakere part, og det grunn til å understreke at det altså fysisk, da. Hvis ikke du gift med Marit Bjørgen og sånn. Da tror jeg det motsatt. Men sånn i det grove trekk. Som den svakere part, vis henne ære, for sammen skal dere arve nåden og livet. Og merk deg, det står, gjør dette så ikke deres bønner blir hindret. Det Peter taler om her, det vis henne ære. Så hadde vi snakket om ekteskap nå, hadde gått videre på det, men jeg tror det et prinsipp som du ser i bredt spekter i skriftene. Vis dem ære. I den grad vi viser andre troende ære, så forløser vi Guds kraft over vårt liv. Det altså et samspill mellom nåde og livet vi lever. Og det i samsvar med Bibelens nådebegrep. Hvor Paulus sier, for Guds nåde åpenbart, til frelse for alle mennesker. Den, altså nåden, oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv. Altså, jeg binder det. Og verdslige lyster, og leve et forstandig og rettskaffet liv i Guds frykt. Altså, jeg forløser det i den verden som nå er. La oss gripe løftet. Bønnen, mine kjære. Menneskets tomhet blir fylt av Guds fylde. Bønnen fyller menneskets fattigdom med Guds rikdom. Bønnen gjør menneskets svakhetdom til Guds styrke. Bønnen fyller menneskets ringhet med Guds storhet. Det hva gjenopprettelse handler om. Derfor bønnemøter viktig. Derfor så ba Paulus uavlatelig. Og til deg i dag, uansett hvor du i din vandring, kanskje du oppmuntret av det jeg preg, kanskje du synes det litt skummelt, kanskje noe av det rammer deg, for du har hele spekteret. Noen mennesker tenker, å, det bare min feil, full av fordømmelse. Mens de fleste mer sånn, det andres feil, det han og hun og de. Hva med å bare ta imot Guds ord til deg i dag, fordi han elsker deg. Kom til meg alle som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi deg hvile. Det gjenopprettelse. Uansett hvor du på din vandring, så Herren her for deg nå i dag. Kan dere komme opp her så snill? Kom, Hellige Ånd, og bring til oss evangeliet, håp, gjenopprettelse, syndenes forlatelse og det vi frelst til. Åpne, Herre, vårt sinn, så vi kan se det som ligger foran. Den nye skapningen i Kristus. Hva det vil si å leves i Guds rike. Det du begynte å gjøre og modellerte til evighet og satt en standard for det livet som vi kan leve. Og det vil vi leve. For det trenger denne verden. Hjelp oss, Herre, å binde og løse. Binde uvennskap, splid, baktalelse, sladder. Og forløse tilgivelse, vennskap, relasjoner, nye relasjoner, vennskapsbånd. Og tilgi hverandre slik du har tilgitt oss. Og la det få være det Philadelphia handler om. Søsken kjærlighet. Gjenopprett vårt liv. Gjenopprett menighetens liv. Takk for alt som var. Takk for alt som Og takk for alt som kommer. For du og var og kommer. Evige Gud. Halleluja. La oss tilbe ham. Vi skal ikke trekke dette møtet ut, men håp for i morgen. Vi skal ta noen minutter og gi deg en mulighet, du som ønsker forbønn, eller så det bare i tilbedelsen noen få minutter til. Så hvis du gjør dere klar en ny lovsang her. Men jeg hørte den hellige ånd si, håp for i morgen. Gud vil gjenopprette bildet av det han har kalt til deg om. For nådegaver og kall angrer han ikke, men han kan gått noe i stykker. Selv kan jeg huske fasen av mitt liv, jeg tenkte det vel over nå. Hele tjenesten og alt. Ikke at jeg hadde gjort noe så forferdelig ting, men jeg synes ikke det løsnet noen ting heller. men jeg vet det finnes mer. Og jeg så glad jeg tok tak I det. Den gangen var det bare et skarve håp, en håp om at noe kunne bli bedre. Etter hvert så kom troen sånn mer og mer inn, og etter hvert så fikk jeg bare hvile I at han som har begynt den gode gjerningen, han skal fullføre den. Så det noe med å få lov til å leve I dette. Men jeg tror akkurat nå, her under talen min I dag, så tror jeg, synes du å se at, jeg vet ikke hvem, men at noen her får et fornyet bilde av din fremtid. Og det ikke altså en flukt inn I et eller annet, men det det bildet som lagt ned I deg fra skaperen. Det som deg på et vis. Og når du får lov å leve I det, så du lykkelig og glad. Du på vei mot det, så kjenner du at, åh, det livet. Men jeg vet hvordan det Den unge Timoteus var en sliten pastor og var ganske langt nede, og Paulus måtte oppmuntre han, og Gud gav oss ikke motløshetens ånd, men kraftens, kjærligheten og sindighetens ånd. Føler du deg motløs, eller at noe av dette har hatt en slags energilekkasje, eller du har blitt sabotert av en eller annen grunn? Vet du hva? Det viktig at du tar ansvar for livet ditt og lar Gud få gjenopprette håpet ditt, drømmen din, det livet som du ønsker å leve. Og du vet selv hva dette handler om. Du kan gjøre det der hvor du Det ikke noe automatikk I å komme hit eller nødvendighet. Men du har mulighet dersom du har lyst på forbønn I dag, så vil det være noen her som ber for deg. Vann opprørt. Ord talt. Det ingenting å vente på. Vi reiser oss alle sammen. Og så står vi sammen nå. Dette kanskje en liten test på relasjoner det også. Å være villig til å vente litt I en gudstjeneste på at noen skal få svar på sine bønner. Vi har lett for å tenke, å nei, ettermøte nå igjen, det slutter jo aldri. Jeg lover deg, det slutter. Vi ikke frykt for det. Jeg en høflig, vennlig kar som forstår meg på disse tingene, så vi skal ikke trekke noe ut, men det kan være noe av respekten for de som I ferd med å ta imot en fornyelse fra Gud. Så står du der og forløser det. Det du løser på jorden vil være løst I himlen. Så forløs nå Guds kraft. Forløs nå tilgivelse. Nye visioner, nye drømmer, gjenopprettelse. Og har du lyst til å gå nå og ikke må, men bare fordi du tenker, åh, det tar noen minutter. Bind den der, så du med her og forløser. Det noe av dette gjensidige avhengigheten vi som Kristi kropp, som lemmer på et legeme. Det å forstå det alene kan være med å forløse Guds herlighet og kraft på et nivå vi aldri før har sett maken til. Så nå tar vi rett og slett bare noen få minutter til, så beveger den hellige ånd seg og gjør det han har bestemt seg for. Og så ber vi for de som har kommet fram her nå, og så avslutter vi etter det. Så synger vi. Og ønsker du å komme fram til forbønn, så har du enda muligheten. Eller så vær I hans nærhet og tilbe ham. Halleluja. Amen. Thank you, Lord.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken I Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside, philadelphiadrammen.no. Philadelphia-kirken I Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.